Nou, maar goedenavond allemaal. Welkom, welkom. Het is lekker om jullie bij ons te hebben. Jullie die aanbidding geniet. Amen. Jullie is baie bedeesd vanavond. Hoekom? Is dit die rugby? Ek het Sondag vir die ouens gesê, ek het 'n nuwe preek wat ek preek. 101 redes hoekom ons die skeidsregter moet vergewe. Ek kan nie beloof dit gaan werk in hierdie geval nie, maar ons moet maar probeer. Nee. Ja, duidelik. In elk geval, ek gaan vanavond met jou 'n baie interessante boodskap deel. 'N Boodskap wat ek glo jy nodig het om te hoor, en 'n boodskap as jy omvat en jy begin om toepas, regtig jou lewe gaan verryk en jou lewe gaan verander. Matteus 9 vers 27. En toe Jesus daar vandaan verder gaan, het twee blindes hom gevolg, terwyl hulle uitroep en sê, Wees ons barmhartig, o seun van Dawid. Nadat hy in die huis ingegaan het, kom die blindes toe na hom toe, en Jesus sê vir hulle, Glo julle, dat ek dit kan doen? Hulle antwoord hom, Ja, Here. Toe raak hy hulle oë aan, en sê, Laat dit vir julle wees, volgens julle geloof. En hulle oë het oopgegaan. Nou goed, kom ons begin by die begin. Toe Jesus daar vandaan verder gaan, het twee blindes hom gevolg. Met ander woorde, Jesus is op pad iewers heen, en hierdie twee blinde mense begin hom volg, en hulle begin uitroep na hom, Wees ons asseblief genadig, o seun van Dawid. Wat wil hulle hê moet hy doen? Wel, wat is hulle probleem? Hoekom het die meeste mense na Jesus toe gekom? Omdat hulle niks beters gehad het om te doen nie, of omdat hulle iets nodig gehad het? Hulle het iets nodig gehad, nou hierdie twee ouens is blind. Klaarblyklik is hulle van mening, dat Jesus iets kan doen, omtrent hulle blindheid. En hulle is desperaat, daarom achtervolg hulle hom. As hy nou vandag, in vandagse tyd geleef het, en hy was 'n popster gewees, dan sou hy dadelijk die FBI gebel het en gesê het, ek het 'n stalker, jy verstaan? Maar dit was nie die geval nie, hierdie ouens is agter Jesus aan, want hulle weet, laat hulle weet, laat hulle weet, hierdie man kan iets doen omtrent hulle probleem. Nou, hier is my vraag, hoe weet hulle dat Jesus kan iets doen omtrent hulle probleem? Kom ek vertel vir julle, wat is die verskil tussen 2000 jaar terug en vandag? Vandag het ons 110 dinge wat daarop aandring, dat ons al ons tyd en al ons aandag daaraan moet gee. Daar is goed so sewende laan en roekelose jare en weet, al hierdie type goede. Ne? Dan is daar nou nog skinner op die selfoon. Jy weet, as jy tieners in die huis het, dan weet jy dat jy beter die telefoon sluit, want anders te kry jy 2,000-4,000 rand rekening. Want alhoewel ons die hele dag saam by die skool was, wag ons tot vanmiddag 2:10 om eintlik te begin gesels. Hallo? Ja. So daar's baie dinge wat ons aandag vashou. Facebook, o magtig, laat ons nie eens begin nie. Ek dink meeste van die baase in hierdie wêreld kry die piep oor Facebook, want produktiwiteit is by die venster uit en Facebook is by die deur in. Hallo? So, daar's al hierdie dinge wat aandring op ons aandag. Nou, wanneer daar groot goed gebeur, dit is nog steeds groot, dit moet net meeding met 110 ander goeders. In Jesus se tyd het hulle 'n baie eenvoudiger lewe geleef. Dit was 'n event gewees. Wanneer daar selfs iets kleins op die dorp gebeur het. Ek meen as oom Koekemoer vanoggend by die agterdeur uitgestap het, plaas van soos die vorige 500 keer by die voordeur, dan is dit soos, jy's ouens, jy kan nie glo wat het vandag gebeur nie. Wow, wow, gaan sit net, jy gaan hierdie ding nie glo nie. Dit was groot dinge gewees. Nou, kan jy nou jouself voorstel, hierdie klomp het niks om oor te gesels nie, en hier kom 'n man, en hy begin blindes sy oë oopmaak. Dowes sy ore begin hoor. Never mind dit, hy loop op water. En asof dit nie goed genoeg is nie, het hy water in wyn verander. Ek dink dit het meer aandag getrek as al die ander goeders. Hallo? As jy vandag daar by 'n plek aankom, in die waterwerke se trokkie kom maar verby en jy waai jou hand so oor hom en daar kom ewe skielik bier uit, ek jou vertel almal in hierdie omgewing stel belang. Wat kan ons kry? Wat moet ons doen? Hoe moet ons maak? Almal sal belang stel. Nou, wat ek eintlik vir jou probeer wys is, Jesus het volgelinge gehad as gevolg van dit wat hy gedoen het. wanneer hy genesings gedoen het, wanneer hy wonderwerke gedoen het, het die mense gepraat. Vandag praat ons oor wat op die TV aangaan, ons bespreek die koninklike familie, ons op die oomblik is ons allemaal besig om te praat oor die ref daar by die wêreldbeker wat ons verneek het, ons het al die goeders waaroor ons praat, maar in daai jare het hulle nie so baie goed gehad om oor te praat nie, en dit was vir hulle een geweldige ding dat daar een man op die aarde is wat hierdie skynbare goddelike mag het en hierdie goeders kan doen. En jy moet nou verstaan, die samelewing was baie meer vertroud met mekaar as wat ons vandag het. Jy weet, vandag het ons hierdie makro grootstede, ek weet nie hoeveel mense bly in hierdie omgewing nie, maar ek sal nie verbaas wees as dit iets soos 5 miljoen is of iets ridiculous soos dit nie. Maar daai was kleiner groepies mense gewees en hulle het mekaar meer intiem geken. So, as jy nou in, kom ons sê, Maketstraat Johannesburg afstap, en dan kom 'n ou na jou toe gehardloop en hy sê, hoorie my ou, jy gaan nie geloof wat het gebeur nie, ek was blind, en 'n ou het hande op my gelê en ek kan sien, dan dink jy by jouself, jy sê die ecstasy ruk nou heeltemal hande uit, jy weet. Wat meng hulle deesdae nie goed in? Maar daai jare, as die ou in die straat afgehardloop kom en hy sê, hoorie, ek kan sien, dan het jy saam met hom groot geword. Jy het geweet wie hy was, en jy het geweet hierdie ou praat nie nou tjol nie, want as hy dit gister probeer het, het hy in almal vasgehardloop op straat. Maar vandag dek in daai wy hulle om by jou uit te kom. So jy weet, laat jy weet, hierdie ou praat nie nonsens nie. Nou, al wat ek eintlik hierdeur probeer sê is, hierdie mense is besig om Jesus te agtervolg. Hulle probeer by hom uitkom, want hulle weet, laat hulle weet, as daar nou een ou is wat hulle kan help met hulle probleem, dan is dit hierdie man Jesus. Hoekom? Want hy het 'n track record. Hulle ken iemand anders, wat ook blind was, wat hy genees het. Hulle ken 'n ander ou wat doof was, wat hy genees het. Hulle ken 'n dogtertjie wat dood was, wat hy opgewek het. As jy hierdie gedeelte gaan lees in die Bybel, sal jy sien, net voordat die blindes by hom uitgekom het, was daar 'n dogtertjie wat dood was, en Jesus het haar teruggebring lewe, het lewe in haar ingeplaas, en sy het weer beginne lewe. So, die tonge het al oor die hele kontry soos 'n veldbrand beweeg oor die wonderwerke wat Jesus doen. En dit is hoekom hierdie blindes daar is. Hulle is nie daar wat hulle wil hierdie vername man ontmoet nie. Wat help dit hulle? Hulle ken nog 'n vername ou. Hulle ken seker al 3 of 4 ander. Hulle wil by hierdie man uitkom, want hierdie man het die antwoord vir hulle probleme. En daarom is hulle besig om agter hom aan te loop. So, nou wat vir my interessant is, en wat vir jou interessant behoort te wees, maar dit is nie noodwendig nie, want ons verstaan nie hoe hierdie goed werk nie, is dat hulle Jesus aanspreek deur om te sê, Seun van Dawid, kyk 'n bietjie hierso, en toe Jesus daar vandaan verder gaan, het 2 blindes hom gevolg, terwyl hulle uitroep en sê, wees ons barmhartig, Seun van Dawid. Ok, wat my en jou aan betref, is dit maar net nog 'n manier om te sê, Jesus. Dis nie net nog 'n manier om te sê, Jesus nie. Wanneer jy Jesus aanspreek as die seun van Dawid, dan erken jy dat jy glo dat hy die Messias is. Hoekom is dit belangrik? Want dit het die disippels hoe lank gevat voordat hulle agtergekom het wie Jesus werklik is. Dit was in Matteus 16 gewees, wat Jesus die vraag vra, wie sê die mense is ek? En dan sê die een disipel, wel, party sê jy's Johannes die Doper. En 'n ander een sê, wel, party sê jy's Elia wat teruggekom het uit die dode uit. En 'n ander een sê, jy's eintlik 'n goeie ou. Nee, dan sê Jesus, wie sê die mense is ek? Ja, wel, die mense sê jy was eintlik 'n nice ou. En dan sê hy, okay, en julle, my disipels, wie sê julle is ek? En dan sê Petrus, waarlik, u is die seun van God. En dan sê Jesus, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou. En die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Wat ek vir jou probeer sê is, dit het die disippels 'n jaar langer gevat, voordat hulle met vrymoedigheid kon sê, Jesus is die Messias, die Seun van God. En hierdie blinde manne loop agter hom aan, en die titel wat hulle hom gee, is die titel van die Messias in die Ou Testament, die Seun van Dawid. Waar kry ek dit? Jesaja 11 vers 1. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaï en 'n loot uit sy wortels sal vrug dra. Nou, vir die van julle wat nie weet nie, Isaï was Dawid se pa, né? Isaï was Dawid se pa. Nou sê dit daar, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaï en 'n loot uit sy wortels sal vrug dra. En op hom sal die gees van die Here rus. Nou, die loot wat sal uitspruit of die takkie wat sal uitspruit uit die stomp van Isaï is Dawid. En dan uit Dawid uit sal daar 'n wortel kom wat sal vrug dra. Die wortel wat uit Dawid uit sal kom is Jesus. Verstaan jy nou? Nou maar goed. En op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en van sterkte, die gees van kennis en die vrees van die Here. En elke keer wat die woord gees gebruik word, is dit geskryf met 'n hoofletter. Met ander woorde, dit verwys na die Heilige Gees. So, daar is 'n profesie in Jesaja 11 dat Isaï sal 'n seun hê en uit daai seun uit sal 'n afstammeling kom. En daai afstammeling sal vervul wees met die Heilige Gees en hier is wat hy sal kan doen. En hy het 'n welgevalle aan die vrees van die Here. Hy sal nie reg spreek na wat sy oë sien nie en hy sal nie oordeel na wat sy ore hoor nie. Maar aan die armes sal hy geregtigheid doen en aan die sagmoediges van die land met billikheid oordeel. Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe sal hy die goddelose uitwis. Dit kan net verwys na een mens. Wie's die een wat gevul is met wysheid? Wie's die een wat gevul is met kennis? Wie's die een wat gevul is met die Heilige Gees? Dis Jesus Christus. OK, met ander woorde, Jesaja 11 is 'n profesie wat verwys na die Messias wat sou kom as 'n verlosser, maar wat ook sou kom om te oordeel. En dit is Jesus. OK. So, wanneer hierdie mense agter Jesus aan hardloop en hulle skree vir hom, Seun van Dawid, wees ons barmhartig, wat is hulle besig om te sê? Hulle haal Jesaja 11 aan wat verwys na die Messias wat sou kom as 'n afstammeling van Dawid. Maak dit vir jou sin? OK, goed, mooi. Nou, die enigste mense wat ooit vir Jesus aangespreek het as Seun van Dawid, was 'n kanaanitiese vrou wat nodig gehad het dat Jesus haar barmhartig wees en haar dogter genees wat vol duiwels was. En sy was 'n heiden gewees. Hallo? Sy was 'n heiden gewees. Sy het eintlik nie die reg gehad om vir hom te sê Seun van Dawid nie. En dan was daar nog ander 4 blindes in Matteus 20 vers 30 wat ook vir Jesus gesê het Seun van Dawid, wees ons genadig. Nou, die titel Messias verwys na hy wat sou kom om die verlorenes te red. Aan die ander woorde, dit verduidelik dat Jesus is die verlosser wat sou kom. Dis vir my interessant dat die heidene erken hom vir wie hy is, toe hy op aarde loop, die verlosser, die Messias, hy wat gekom het om ons te verlos. Maar sy eie godsdienstige mense het hom verwerp en weier om hom te sien as die Messias. Nou, daar was ook geprofeteer in die boek van Jesaja, dat Jesus die blindes se oë sou oopmaak. Jesaja 35 vers 5. Dan sal die oë van die blindes geopen, en die ore van die dowes ontsluit word, en dan sal die lamme spring soos 'n takbok, en die tong van die stomme sal jubel. Met ander woorde, wanneer die Messias sou kom, met ander woorde, die Messias beteken God se gesalfde. Wanneer God se gesalfde sou kom, sou God hom die mag gee om te kan genees. So, toe die blindes by Jesus aankom, het hulle reeds in hulle self hierdie ding vir hulle uitgeklaar. Daar is geen twyfel in hulle harte met wie het hulle hier te doen nie. Hulle kan nie noodwendig sien nie. Maar hulle weet uit sy reputasie, en wanneer hulle sy reputasie vergelyk met God se woord, wat hulle klaarblyklik geken het, dan weet hulle dat hulle weet, hierdie man is die Messias. En daarom is hy die seun van Dawid. So, toe hulle agter hom aanloop en hulle sê, Seun van Dawid, wees ons barmhartig, het hulle reeds geloof gehad in hom, as die Messias, en die een wat deur God gestuur word, om siekes gesond te maak, en hulle het geweet, hy kan doen wat hulle van hom verwag. Nou, Matteus 9 vers 27, en toe Jesus daar vandaan verder gaan, het twee blindes hom gevolg, terwyl hulle uitroep en sê, wees ons barmhartig, Seun van Dawid. Nou, wil ek iets vir jou verduidelik. Die klomp het Jesus gevolg, dit staan geskryf in die Bybel. Maar wat nie dadelijk duidelik is nie, is hoe lank hulle achter hom aangeloop het. Hulle het lank achter hom aangekom. Hulle het aanhoudend geskree, wees ons genadig, Here asseblief, Here wees ons genadig, Here bewys asseblief aan ons barmhartigheid, Seun van Dawid asseblief gee ag, en so het dit aangehou, aanhoudend. En wat het Jesus gedoen? Hy het hulle geïgnoreer. Hy het eenvoudig net aangegaan. Want jy sien, hy het nie onmiddellik aandag gegee aan hulle nie. Inteendeel, hulle is besig om hom te volg, en hy stap by 'n ander ou se huis in. Want daar is 'n nood wat hy daar moet gaan aanspreek. Nou, hoekom is daai nood daar binne erger as die nood wat hom volg? Dit is nie. Onthou, Jesus het gekom vir almal. Die een ras is nie belangriker as die ander ras nie. Die een kultuur is nie belangriker as die ander kultuur nie. 'N man is nie beter as 'n vrou nie. Ensovoorts, ensovoorts. Almal se probleme is ewe belangrik vir God. Maar God stap 'n verskillende pad met almal van ons. Die pad wat hy stap met my, is nie dieselfde as die pad wat hy stap met haar, of dieselfde as die pad wat hy stap met hom, of met jou nie. Die Here stap 'n pad met ons, gebaseer op waar hy is, of waar ons is in ons groeiproses in hom. Waar ons is in ons pad na die destiny wat God het vir ons lewens. So, jy kry baie duidelik die idee, Jesus is aspris besig om hulle te ignoreer. Want jy sien, het was eers heel wat later wat hy sou aandag gee aan die versoek van hulle. Nou, jy dink dalk nou by jouself, wow, dis 'n bietjie harsh, dis 'n bietjie vreemd. Hy is die Messias. Daar staan in Jesaja geskryf, Jesaja 35, dat hy sou kom om die blinde oë oop te maak. Hy sou kom om die dowe ore te laat hoor. Hy sou kom om die stomme te laat praat. En die krepele sal soos 'n takbok rondspring. So hoekom op aarde doen hy nie net wat God hom gestuur het om te doen nie? Ons weet hy kan het doen. Hulle het geweet hy kan het doen. Hulle het geglo hy kan het doen. Hoekom doen hy dit nie? Nou, alhoewel ek en jy dink, dis 'n bietjie funny, was Jesus se reaksie op hulle versoek eintlik een van die groot redes hoekom hy uiteindelik kon doen wat hy gedoen het in hulle lewens. Kom ek verduidelik vir jou wat bedoel ek? Jesus is op pad na 'n ander plek toe. Hy's doelgerig, hy's gefokus, hy weet wat hy wil doen en hy weet waarheen hy op pad is. En hier begin hierdie klompie agter skree. Hy weet hulle te nood, hy kan duidelik hoor. Hy het nie 'n probleem met sy ore nie en hy het nie 'n probleem met sy oë nie. Hy kan sien hulle is blind, hy kan hoor hulle te nood en hy weet hulle harte is daarop ingestel dat hy hulle asseblief genadig moet wees. Maar hy ignoreer hulle. Want wat hulle nodig het is geloof. En jy sien wanneer jy iemand ignoreer, is daar 'n paar maniere waarop die persoon kan reageer. As jy vandag iets nodig het en jy vra iemand 2 of 3 keer daarvoor en die persoon lyk of hy jou ignoreer, hoe gaan jy reageer? Wees dood eerlik met my. Wat gaan jy doen? Sê weer? Nee man, die ou ignoreer jou. Wat gaan jy doen? Jy gaan aanhou om hom te vra. OK. Jy's 'n stubborn ou. Jy, wat gaan jy doen? Jy gaan sleg voel. Ja, OK. En wat gaan jy doen? Hom gooi met 'n baksteen. Daar's 'n gees van geweld wat hier rondhang. Ek is nie seker waar hy is nie, maar ons gaan hom later moet wegjaag. OK. Wie van julle gaan geïrriteerd raak? Daar's hy. Wie van julle gaan half gekrenk voel? Wie van julle gaan jouself begin bejammer, want niemand gee vir my om nie en almal is teen my? Ja, daar almal wat lei aan verwerping het nou hulle hande opgesteek. Maar die feit van die saak is, daar's heelwat maniere waarop jy kan reageer wanneer iemand jou ignoreer, en die manier wat jy reageer op iemand wat jou ignoreer, gaan 'n baie goeie aanduiding wees van waarmee jy sukkel. Ja, Bernardo of Armando, wat was dit? Armando. Ja, jy en jou gees van geweld, kom sien my na die tyd. Die manier wat jy reageer is 'n goeie aanduiding van wat in jou hart aangaan, né? Nou wat het hierdie klomp gedoen? Het hulle kwaad geword? Nee. Was hulle gefrustreerd? Heel waarskynlik, maar hulle het dit nie gewys nie. Het hulle in sak en as gaan sit en gesê, die seun van God weier om iets vir my te doen? Nee. Daai spreekwoord was nog nie eens geskryf nie, toe weet hulle al wat beteken dit. Aanhouer wen. Jy sien, hulle het nie moed opgegee nie. Hulle het nie tou opgegooi nie. Hulle het geweier, jy weet, daar is ons daai Engelse gesegde wat sê, never say die. Hulle mag net sowel daai gesegde geskryf het, want alhoewel Jesus hulle ignoreer, maak of hy salig onbewus is van wat hulle nodig het, het hulle nie toegelaat dat het hulle onderkry nie. Hulle het aangehou en aangehou en aangehou. Inteendeel, hulle was so voorbarig geweest dat toe Jesus by 'n ander ou se huis instap om iets vir hom te gaan doen, toe maak hulle agter hom aan. Met ander woorde, hier sit Jesus op die een bank, daar sit die man en sy vrou en sy dogtertjie op die ander bank, en hier sit die klomp blindes. En lyk of hulle die plek, of die plek aan hulle behoort. Want jy sien, hulle het gekom met 'n mission. Hulle het iets nodig, en hulle gaan nie toelaat, laat enige iets hulle keer, of hulle weerhou, om te ontvang wat hulle in hulle harte weet, behoort klaar aan hulle nie. Want as hulle te doen het met die Messias, dan sê die woord die Messias sal die blinde oë oop maak. Amen. En hulle weet met wie hulle te doen. Nou. As hulle kwaad geword het, het hulle nie gereageer in geloof nie. As hulle bitter en spyt was, het hulle nie gereageer in geloof nie. As hulle vol selfbejammering was en uitmekaar uitgeval het, as hulle hopeloos gevoel het en in depressie verval het, dan het hulle nie gereageer in geloof nie. Maar as hulle aangehou het, en as hulle gestaan het op die beloftes van die woord van God, dan het hulle gereageer in geloof, en dan het dit God die reg gegee om te werk in hulle lewens. Markus 6 vers 5. 'n Belangrike skrif wat vir ons wys dat dit maak nie saak hoe kragtig iemand is nie, dit maak nie saak hoeveel salwing daar is nie, sonder geloof kan niks gebeur nie. Markus 6 vers 5. En Jesus kon daar geen enkele wonderwerk doen nie, behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gelê en hulle gesond gemaak het, en hy was baie verbaas oor die ongeloof van daardie mense. Stem julle saam met my dat Jesus Christus was altyd die seun van God? En as Messias, het ons klaar gesien, in die Ou Testament is daar geprofeteer dat hy sou kom om blinde oë oop te maak, dowe ore te laat hoor, stommes te laat praat, en die krepeles sal dans van vreugde. Maar alhoewel hy gestuur was om al hierdie dinge te doen, was daar plekke waar hy dit nie kon doen nie. En die fout het nie gelê by hom nie, want hy kon by een plek instap en hy kon almal genees. Hy kon by 'n ander plek instap en amper niemand was genees nie. Was die probleem by Jesus of was die probleem by die mense? Nou wil ek jou vandag bietjie skok en ek wil vir jou sê die probleem lê vandag nog steeds by die mense. Ek het dit al hoeveel keer gesien. Ons gaan na sekere plekke toe en die krag van die Here werk so. Boem, 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 vinnig. Dinge gebeur. Dis net wow. En dan kom jy by 'n ander plek aan en dit is soos 'n baksteenmuur wat hier voor jou staan. Niks wil gebeur nie. En so nou en dan raak 'n ou so halfjies, is dit iets wat ek geëet het, is dit iets wat ek gedrink het, is dit iets wat ek verkeerd doen? Maar weet jy wat ek het al geleer, dit gaan nie oor wat jy verkeerd doen nie. Want direk daarna gaan jy weer na die volgende plek toe, en woep, 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 hier gebeur die goed weer. Die probleem lê by die crowd. Dit lê by die mense, dit lê by daai kerk. Want jy sien nie almal het geloof nie. Net omdat ons sê, ons glo, beteken nie, ons glo nie. Want jy kan glo in die kop, jy kan glo in die hart. En party mense glo net, want dit klink goed om te sê, ek glo. Maar daar's 'n verskil tussen sê jy glo, en glo. Hallo? En al wat vir God tel, is wat in jou hart aangaan. Jy weet, baie mense moet glo, want wat gaan mense van my dink as ek nie glo nie? Baie mense gaan kerk toe om gesien te word, en nie omdat hulle regtig daar wil wees nie. Hulle gaan kerk toe, want hulle is geworried oor wat gaan mense van hulle sê. Hoor jy, ek is 'n vername man op die dorp. Mense moet my in die kerk sien. Dit is my plek. Inteendeel, ek is die hoofouderling. Niks van daai goed beteken veel vir God nie. Want hy kyk deur daai tierlantuintjies, hy kyk deur die kar wat jy ry, hy kyk deur die huis waarin jy bly, hy kyk deur die fancy suits en die dierskoene wat jy dra, en hy sien wat in jou hart aangaan. En as daar nie geloof in jou hart is nie, dan is daar nie verskriklik baie hoop vir jou nie. Hallo? En Jesus het dit bevind dat hy na sekere streke toe gegaan het. En ek waarborg jou, daai plekke se kerke het vol gesit elke Sondag met hoiti-toiti godsdienstige mense. Wat toe hy hulle probeer help, was dit soos 'n baksteenmuur. Niks wou gebeur nie. En die probleem het nie gelê by die koning van konings nie. Dit het nie gelê by die Here van Here nie. Die probleem het gelê by die harte van die mense wat nie kon ontvang nie, want daar was nie geloof in hulle harte nie. Kan ek jou sê wat was heel waarskynlik in hulle harte? Jaloesie en haat en naaiwer en twis, bitterheid, onvergewensgesindheid ensovoorts ensovoorts ensovoorts. En jy moet nou mooi verstaan, daai goeders is die teenoorgestelde van geloof. En daarom was al baie plekke waar Jesus nie geloof gevind het nie, en daarom kon hy ook nie wonderwerke doen nie. Nou, hierdie twee blinde mans kry die koue skouer by Jesus, maar hulle weier om tou op te gooi. Hulle hou vol in hulle soeke na daai wonderwerk, en ja, hulle gaan maak hulle self thuis in 'n ander ou se huis, want hulle weet, laat hulle weet in hulle harte, God gaan hierdie ding vir hulle doen. Hebreërs 11 vers 1 sê, om te glo is om seker te wees van dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van dinge wat ons nog nie kan sien nie. Nou gaan ek vir die lewende vertaling aanhaal. Wat beteken dit om op God te vertrou? Met ander woorde, wat beteken dit om te glo? Dit beteken om seker te wees van dinge waarna ons uitsien dat dit wel sal gebeur. Dit beteken ook om oortuig te wees dat die dinge wat ons nie kan sien nie, wel daar is. Met ander woorde, om te glo het niks te doen met wat jy sien nie en alles te doen met wat jy weet. Hallo? Jy het nie nodig om 'n ding te sien vir dit om daar te wees nie. As jy glo, dan sal dit daar wees. So, daarom, as ons mooi kyk hierna, het hierdie twee blindes ware geloof gehad. Want hulle het nog nie gesien dat Jesus omdraai, hulle het nog nie gesien dat hy sy hand uitsteek, hulle het nog nie gesien dat hy hulle aanraak, maar hulle het geweet hy gaan dit doen. Hallo? Of dit nou gaan gebeur of nie, het nie vir hulle punte getel nie, in hulle harte het hulle geweet, dit gaan gebeur. In hulle harte het hulle geweet, God sal dit doen. En hulle was nie afgesit deur die omstandighede waarin hulle hulle self bevind het nie. So hulle het ware geloof gehad. Nou, Matteus 9 vers 28, luister hierna. En nadat hy in die huis ingegaan het, kom die blindes na hom toe. En Jesus sê vir hulle, glo julle dat ek hierdie ding kan doen? Glo julle dat ek hierdie ding kan doen? As ek vir jou sê, glo jy, wat doen ek? Glo jy? Maar wat doen ek wanneer ek vir jou sê, glo jy? OK, wat toets ek? OK, maar die interessante ding is, Jesus toets nie hierso hulle geloof nie. Hy weet lankal hulle het geloof. Die feit dat hulle hom nie wil uitlos nie, die feit dat hulle aanhou agter hom aanloop, die feit dat hulle nie afgesit word deur die feit dat hy hulle ignoreer nie, dit sê vir uit lankal al geweet, hierdie klomp het die geloof om genees te word. En tog vra hy nog steeds vir hulle hierdie vraag, glo julle dat ek hierdie ding vir julle kan doen? Nou, as hy nie hulle geloof toets nie, wat is hy besig om te doen? Hy toets nie hulle geloof nie, hy gee vir hulle 'n geleentheid om hulle geloof te verantwoord, om hulle geloof te proklameer, om hulle geloof uit te spreek. Matteus 12 vers 34 sê dit, want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Uit die oorvloed van die hart spreek die mond. As jy geloof het in jou hart, dan iewers langs die pad moet dit by jou mond begin uitkom. Hoor jy wat ek vir jou sê? Dit help nie, jy vertel vir mense, jy is so vol geloof, maar dit kom nooit by jou mond uit nie. Die feit dat daar geloof in jou hart is, moet manifesteer deur jou mond. Die belydenis van ons geloof speel volgens die Bybel 'n geweldige groot rol in hoe God werk in ons lewens. En nou wil ek vir jou sê, dit is dikwels een van die redes hoekom baie mense nie die krag van God beleef nie. Want alhoewel hy sê hy glo in sy hart, kom die belydenis nooit by sy mond uit nie. En dis 'n probleem. Dit het nodig om by die mond uit te kom. Kyk, ek gee vir hierdie skrif. Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, dan sal jy gered word. Ek gaan dit vir jou herhaal. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, dan sal jy gered word. Nou, Romeine 10 vers 9 gee vir ons twee voorwaardes waaraan ons moet voldoen om in die Nuwe Testament verlossing te ontvang. Met ander woorde, hoe word jy gered? Deur twee dinge te doen. Ja, een van daai dinge is om te glo, maar wat is die ander ding? Om te bely. Dit help nie net jy glo, maar jy bely nooit nie. As jy wil hê die hand van God moet begin beweeg in jou lewe, dan moet daar twee goed gebeur. Jy moet glo en jy moet bely. Nou Jesus weet mos hoe werk die beginsels van die koninkryk. For goodness sakes, hy kom uit die koninkryk uit en hy weet, manne, as julle wil hê hierdie deurbraak moet vir julle gegee word, dan help dit nie net julle glo nie, dis tyd dat julle bely wat julle glo. Daarom vra hy hulle die vraag dat hulle uit hulle eie mond kan sê, ja, ons glo. Here, u kan hierdie wonderwerk vir ons doen. Wat is hulle besig om te doen? Hulle spreek die geloof wat in hulle harte opgesluit was in hulle omstandighede en die Bybel sê lewe en dood is in die mag van die tong. Amen. So die geloof wat in hulle harte is, moet gepaard gaan met die belydenis van wat hulle glo. Matteus 9 vers 29. Toe raak hy hulle oë aan en sê, laat dit vir julle wees volgens julle geloof. Wanneer raak hy toe hulle oë aan? Toe hulle lippe beweeg, toe hulle hulle monde oopmaak en proklameer wat hulle in hulle harte glo. Toe beweeg die hand van God. Weet jy hoekom beleef baie gelowiges vandag nie die belewenis waar God se hand beweeg in hulle lewens nie? Want volgens hulle glo hulle, maar jy moet net nie iemand om hulle vra of hulle glo nie, want hulle sal nie vir jou kan sê nie, want hulle het nog nooit geproklameer wat hulle glo nie. Ons Afrikaners het 'n ernstige probleem wat hierdie goeters aan betref. Ons praat mos nie godsdienst nie. Hallo? Wie van julle weet, ek praat nie nou nonsens nie. Jy weet, ons sê mos in Afrikaans, jy praat nie kerk nie, en jy praat nie politiek nie. Because you'll ruin the friendship. Dis nie wat die Bybel sê nie. God se woord sê, dat een van die voorwaardes, voordat die hand van God beweeg in 'n mens se lewe, is dat jy moet jou mond oopmaak, en jy moet begin proklameer, wat jy in jou hart glo. Dis great om te sê, hoor jy, ek glo, maar dis vir my 'n verskriklike persoonlike ding en ek gaan nie daaroor praat nie. Klaarblyklik is dit nie hoe dit werk in die koninkryk nie. As dit jou attitude is, fine, maar moenie verwag dat die hand van God aan jou gaan raak nie, want die oomblik toe hierdie manne hulle mond oopmaak en voor almal sê ons glo, toe raak hy hulle aan en hy sê hierdie woorde: laat dit dan vir julle wees soos wat julle glo. Hallo? Soos wat julle glo. En hulle oë het oopgegaan. So, hierdie is 'n geweldige stelling wat Jesus op daai plek maak. Jesus sê vir hulle, dat hulle genesing afhang van hulle eie geloof, en nie van sy vermoëns nie. Jesus het die vermoë om enige blinde oog oop te maak, hy het die vermoë om enige dowe oor te laat hoor, ensovoorts, ensovoorts. Maar nie allemaal beleef dit nie. Ons het klaar gesien, daar was stede, daar was dorpe waar hy inbeweeg het, waar by die vorige plek het hy allemaal gezond gemaakt, en op hierdie plek kon hy niks doen nie. Waar die probleem gelê? By die mense. So geloof is soos 'n verwagting. Jesus sê vir hulle, dat hy eenvoudig vir hulle gaan gee, wat hulle verwag het om te kry. Nou wil ek jou vraag vra. Dink jy hierdie gelowiges, dink jy hierdie blindes, sou nog steeds genees geword het, as hulle met 'n klein verwagting na Jesus toe gekom het? Ek dink ook nogal nie so nie. Ek het 'n vermoede, as hulle met 'n klein verwagtingkie by hom aangekom het, dan sou hulle blindhuis toe gegaan het. Dan sou die man of die vrou of wie ook al hulle aan die hand gelei het, nog steeds daai pad saam met hulle gestap het. Jy sien, geloof is 'n wonderlike ding. Deur geloof kan God jou genees. Maar God kan ook baie ander dinge doen as gevolg van die geloof wat leef in jou hart en wat vloei uit jou mond. Daar was 'n man met die naam Henog. Die Bybel praat nie verskriklik baie van hom nie. Maar ons lees in die Ou Testament dat op 'n dag het God hom weggeraap. God het hom net, die hand van God het gekom, hom gevat, en die volgende oomblik, toe is hy weg. Maar in die Nuwe Testament, in Hebreërs 11, lees ons dat, deur geloof, is hy deur God opgeraap. Met ander woorde, sy geloof, het die hand van God beweeg, 'n wonderwerk het gebeur, en hy was, weet, een dag was hy net nie meer daar nie. Wat is die doel daarvan? Wel, eendag as ek en jy en Henog sit en koffie drink in die hemel, dan kan ons gesels daaroor. Want vir jou en my maak het nie sin nie, maar ek is seker vir hom maak het baie sin. Maar dis sy geloof wat die hand van God laat beweeg het en hom uit die omstandighede, uit sy omstandighede uitgehaal het. Ek is seker hier sit klop van julle hier vanaand wat vir my sê, Rian, ek is in haaglike omstandighede. Alles om my val in mekaar, dinge, ek sien nie hoop nie. Dan sê ek nou vir jou, as God 'n man van die aarde af kon hemel toe vat, in 'n oogopslag, as gevolg van geloof, dan dink ek is eenvoudig vir hom, om jou op te tel uit jou omstandighede, op te tel uit die put waarin jy geval het, en jou weer neer te sit op 'n beter plek. Maar die sleutel is geloof. Daar was nog 'n man in die Ou Testament met die naam Noag. Op 'n dag kom God na hom toe en hy sê vir hom, luister, hierdie aarde val uit mekaar uit. Dis tyd dat ek bietjie skoon maak. Ek gaan 'n vloed stuur. Ek gaan die aarde met water vul. Nou, wat baie mense nie weet nie, wat nogal 'n interessante ding is, God het gepraat van die aarde gaan gevloed word. Tot en met daai tyd het dit nog nooit gereën nie. Die water het uit spruite en uit fonteine ontstaan. So toe Noag nou begin om 'n boot te bou, want hier kom vloede, toe het almal hom aangekyk asof hy mal is, want waar gaan al hierdie water nou vandaan kom? Ek meen, daar is net genoeg water. Die water kom uit die grond uit. Daar kom nooit te veel nie, daar kom nooit te min nie, daar is altyd net genoeg. Jy is lekker mal, man. Jy wil ons net kom bang maak. En hierdie man moes glo, dat daar gaan water kom, van waaraf het hy nie geweet nie. Maar hy moes glo wat God gesê het, en omdat hy gekies het om te glo, alhoewel hy nie kon sien nie, alhoewel hy nie geweet het nie, en alhoewel hy dit nie kon bewys nie, en hy kokkerot jou nou heeltemal laat spring. Die Bybel het gesê, dit sal goeie nuus wees, wanneer die Messias kom, vir die krepeles, want hulle sal rond dans van blydskap, maar klaarblyklik as daar 'n kokkerot rond hardloop, dan dans ons ook rond. Is julle nou okay daar? Mooi man. Okay. Dan het ons vir Abraham. Hy was iets soos 100 jaar oud. Een van die ridiculous ouderdom gewees toe God vir hom sê, hoorie, ek gaan vir jou seun gee. Hier sit party van julle hier, jy's 50 jaar oud en as ek nou vir jou sê, jy gaan 'n seun kry, dan gaan jy vir my vertel, jy's lekker laf. Daar's nie genoeg blou pilletjies in die wêreld om daai ding reg te kry nie. God het nie pilletjies nodig nie. Hallo? Maar Abraham moes dit glo. Noag moes dit glo. Noag was gered deur sy geloof. Want as jy die storie ken, dit was net hy en sy familie wat die oordeel van God vrygespring het. Abraham moes God glo en daarom het hy 'n nageslag gehad, al was dit menslik gesproke onmoontlik vir hom om 'n nageslag te hê. Sy geloof het vir hom 'n deur oopgemaak. Moses moes in geloof sy staf sprei oor die Rooi See. En toe hy dit doen in geloof en hy vertrou God en hy staan op 'n ding wat hy nog nie kan sien nie, maar wat hy weet in sy hart is, toe gaan die waters vir hom oop. Nou, geloof laat ons toe om die riem van God se koninkryk te betree waar die onmoontlike moontlik word. Waar die onmoontlike alledaags kan wees. Dit laat ons 'n dimensie betree waar menslike, wêreldse, vleeslike tekortkominge en limite nie meer tel nie en enigiets word moontlik. Nou kom ek vra jou 'n vraag. As jy nou vanuit hierdie perspektief na dinge kyk, wat is jou verwagting wanneer jy vanaand na Jesus toe kom? Is jou verwagting groot? Het jy 'n groot verwagting dat hy jou gaan genees? Het jy 'n groot verwagting dat hy jou gaan optel uit die put uit? Het jy 'n groot verwagting dat hy die onmoontlike kan moontlik maak? Of kom jy met hierdie, well, if it happens, if it doesn't, it doesn't. Kom sien, kom saam, what will be, will be. Wat is jou verwagting vir jou huwelik? Ek sien 'n jong meisie sit en bid. O, Here, ek soek 'n man. Here, enige man. Dit maak nie saak wat 'n man nie. Solank hy asemhaal en solank hy al die regte tools het. Here, ek soek 'n man. Is dit 'n groot verwagting of is dit dis amper geen verwagting nie, né? En dan moet jy nou nie skrik wanneer daar 'n man in jou lewe inkom wat niks om die huis doen nie. Hy tel nie sy onderbroeke op nie. Hy tap nie die badwater uit nie. Daar's nie 'n manier wat hy die vuil goed gaan uitdra nie. Hy gaan nie die dakkappe regmaak nie en as dit lek, gaan hy net vir jou sê ek vrou kry nog 'n skottel. Inteendeel. Hy gaan nie veel van 'n man wees nie, gaan hy. Maar jy sien, wat was jou verwagting toe jy gebid het? Was nie baie groot nie. Was dit? Wanneer jy na Jesus toe kom, is dit jou voorreg om te kom met 'n verwagting. Want jy praat met die Messias. Jy praat met die man wat die onmoontlike kan moontlik maak. En wanneer ons na hom toe kom, kom ons dikwels met hierdie piep klein verwagtingkie. En dan wanneer hy vir ons gee wat ons verwag het, dan sit soos wat moet ek hiermee doen? Is dit 'n joke? Nee. Dis jou verwagting. Wat is jou verwagting vir jou kinders? O, Here, my kinders is so stout, hulle is so besig. Hulle is so aan die gang. Here, asseblief laat hulle baie gou groot word. Ja. Op 16-jarige ouderdom dan's Molly pregnant. Want jy wou gehad het sy moet gou groot word. Op 14-jarige ouderdom dan hardloop Callie rond, rook soos 'n koorsteen en drink so vis. Maar jy sien jy wou gehad het hulle moet vinnig groot word. Wat het jy gedink gaan gebeur? Wat was jou verwagting geweest? Pateties. Wat is jou verwagting vir jou finansies? Ag Here, help tog asseblief dat ons net kop bo water hou. Iemand wat kop bo water hou is permanent besig om te verdrink. Dan kerm en piep jy dat jy permanent verdrink in die skuld en in die armoede. Wat is jou verwagting? Want ons bid met hierdie klein verwagtings. O, Here, net 'n bietjie. Ek sal happy wees, maar net 'n bietjie. Wat s'n ons is dit? Wie's jy? Is jy 'n bedelaar? Hæ? Huh? Nee, jy's 'n koningskind. Daai blindes kon met vrymoedigheid vir Jesus sê, seun van Dawid. Want hulle het geweet, hulle praat met die Messias, die gesalfde van God, wat enigiets kan moontlik maak. En daarom het hulle die vrymoedigheid gehad om aan te hou. Ek wil jou nou reguit sê, daar's 'n klomp ander Jode gewees wat vir hulle gesê het, ag man, shut up en gaan huis toe. Hulle het vrede gevoel. Hulle was nie hier vir hulle nie, hulle was daar vir Jesus. As hy vir my so wil sê, dan moet hy sê. Tot tyd terwyl hy met my praat, ignoreer ek jou maar. En ek hou aan skree, seun van Dawid, wees my genadig. So. My volgende vraag vir jou is dit. Hierdie man het agter Jesus aangeloop. Was dit 'n uur? Was dit 2 ure? Was dit 3 dae? Niemand weet nie, maar dit was vir 'n tydperk. En hy het hulle geïgnoreer. Hy het sy redes gehad hoekom hy hulle ignoreer, wat hulle nie verstaan het nie, waarvan hulle nie geweet het nie. Wat as hy dieselfde met jou doen? Wat as jy kerm en neel en moan en piep en hy ignoreer jou? Wat gaan jy doen? Ek het nou vir jou gesê, daar's 'n paar maniere wat jy kan reageer. Party van julle weet presies waarvan ek praat, want dis hoe jy elke dag reageer. Want jy het mos nou al 10 keer gevra vir hierdie ding, jy het nou al 20 keer gevra vir hierdie ding, hoekom antwoord hy jou nie? Moan, moan, kerm, kerm. Wat gaan jy doen as hy jou ignoreer? In 'n wêreldse sin, hou ons daarvan om in beheer te wees. Daar's baie min mense wat nie daarvan hou om in charge te wees of om in control, in beheer te wees nie. Ons soek iets en ons soek dit nou. Ons maak gereeld allerhande plannetjies laat ons 'n ding kan vandag kry. Nou kry. Iemand moet net nie vir jou sê, hoorie, dit sal 2 weke vat nie. Nee man, los dit, ek gaan na 'n ander plek toe. Klink dit bekend? As jy hierdie houding in jou verhouding met Jesus inbring, sê ek vir jou reguit, jy gaan moeilikheid optel. Ongeduld is een van ons grootste vyande wanneer dit kom by geloof. Die manier hoe hierdie manne vir Jesus bewys het, hulle het geloof, wat die deur oopgemaak het vir hulle genesing om te kom, was geduld. Wat eintlik net 'n ander woord is vir geloof in hierdie sin. Want alhoewel hy hulle geïgnoreer het, alhoewel hy gemaak het asof hy dit nie gaan doen nie, het hulle in hulle harte bly glo, dit gaan gebeur, dit gaan gebeur, dit gaan gebeur. In 'n wêreldse sin, wanneer jy vir iemand kyk wat aanhou glo, alhoewel hy dit nie sien nie, draai ons om en ons sê, daai ou is van sy kop af, man. Nee, daai ou sien dinge, hy, wat, daai ou is nie lekker nie. En dis presies hoe die wêreld na ons kyk, wanneer ons geloof het. Want geloof beteken om te vertrou op iets wat jy nie kan sien nie. In die wêreld, as jy nie vir 'n oue ding kan bewys nie, as jy dit nie wetenskaplik of wiskundig of wie weet hoe ook al kan bewys nie, dan is dit mos nie so nie. Maar ons werk anderster. 90% van die goeders wat ons is en wat ons glo, kan ons nie noodwendig sien nie, maar ons moet staan op daai beloftes. Dit is hoe dit is. Die wêreld kan dit nie verstaan nie. En die wêreld sal vir jou altyd aanval omdat jy bereid is om te glo. Die wêreld gaan vir jou sê jy's mal man. Jy slaaf, jy glo in fairy tales. Wat gaan jy doen as hulle jou spot? Wat gaan jy doen as hulle in jou karakter inklim? Wanneer hulle vir jou sê, hoorie, dis nou al 'n jaar en niks het gebeur nie. Wanneer hulle vir jou sê, hoorie, dis nou al 6 maande. Jy bid en jy vas en niks gebeur nie. Wel, wat sou gebeur het met daai manne as hulle toegelaat het dat ander mense hulle intimideer, omgedraai het en huis toe gegaan het en gesê het, ja, weet jy wat, it's not worth the trouble. Ons sou eerstens nie van hulle gelees het in die Bybel nie, en tweedens, hulle sou nooit 'n wonderwerk beleef het nie. En ek wil vandag vir jou sê, wonderwerke gebeur nie wanneer jy hulle wil hê nie. Hulle gebeur wanneer hulle moet gebeur. En die rede hoekom ons vandag so min wonderwerke beleef, is so min mense het geloof. So min mense is geduldig. As hulle vandag gebid het en môre gebid het en oormôre gebid het en die Here het nog niks gedoen nie, dan word hulle boeddiste. Hallo? of ateëste, of hulle glo in die Big Bang theory, want dit maak klaarblyklik meer sin. Kom, ek druk 'n cracker onder jou alie in, laat hom ontplof en kyk of daar enige orde in jou lewe is daarna. Ek wil nou nie snaaks wees nie, maar ek het volle geloof daarin dat jy dit nie gaan like nie. Dit gaan nie vir jou werk nie. So hoekom sal dit nou gewerk het miljoene jare terug? Dit gaan nie werk nie, man. Jy sien, as ons ongeduldig is, dan kan ons ook nie vertrou dat God in beheer is nie. God hoef niks oorhaastig te doen nie. As hy langer neem, neem hy langer, want is nodig. Nie vir redes wat jy verstaan nie, vir redes wat hy verstaan. Soms gee hy eenvoudig in sy stilte vir jou meer tyd, dat jou geloof kan groei. Want hy wil eintlik vir jou meer gee as wat jy vra, maar jy gaan 'n bietjie meer geloof nodig hê. En is in die tye wat God stil is, is in die tye wat jy nie sy hand sien nie, wat jy nog steeds kies om te staan, wat jou geloof begin groei. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En dan gee hy ons die kans om te groei in ons geloof, want draai ons om en ons sê, "Jesus, Here, gee die om vir my nie." Ek lees vandag op Facebook 'n ou se status. Hy's highly upset, want hy gee sy tiendes, en hy bid, en hy vas, en die Here wil nog steeds niks vir hom doen nie. Nou dink ek, hy moet net hierdie storie gaan lees. Eindelijk moet hy net hierdie preek luister. En dan gaan hy achterkom, hy is bezig om vir hom 'n lat te pluk vir sy jy weet wat. Want al wat hy vir my wys is, hy het geen geloof nie. Niks. En nou, basyn hy dit nou nog uit vir die klomp ongelowiges al buite ook. Ach nee man. Ach nee man. Toe jy jonk was en jy gooi tantrums, het jou ma jou gegryp en jou alie vir jou vuur warm geslaan. Partykeer dink ek, Here doen presies dieselfde met ons. Jy besef net nie altyd wat besig is om te gebeur nie. Alles wat ek en jy oefen, of het nou jou verstand is, of het nou jou biceps is, of het nou whatever jy hierdie goed te noem, ja, daai bene, as jy hulle oefen, word hulle sterker. Raai wat, as jy geloof oefen, dan groei dit. Hallo? As jy geloof oefen, dan groei dit. Met ander woorde, ek vertrou, ek glo, ek sien niks nie, maar ek glo. Jy is besig om te groei in geloof. Ek weet jy sien niks nie, en ek weet jy voel niks nie, maar jou geloof is besig om te groei. Maar as jy in daai tyd wat niks gebeur nie, omdraai en jy begin laster en jy begin vloek en jy begin skel en jy begin skree en jy skop die hond en wie weet wat ook al, nie net gaan die hond omdraai en jou byt nie, maar jou geloof is in die toilet af. En raai wat, dan moet jy van voor af begin. En ek meen, kyk hoe moeilik was dit vir jou die eerste keer. Wil jy regtig oor begin? Nee, ek wil nie. Ek glo ook nie, jy wil nie. Soms gee die Here ons maar net so 'n bietjie kans om ons geloof te oefen. Nou, Jesus sê die volgende. Glo julle dat ek dit kan doen? En hulle antwoord hom, ja, Here. Toe raak hy hulle oë aan en hy sê, laat dit vir julle wees volgens julle geloof. Die Engelse vertaling sê, according to your faith shall it be done unto you. Wat het jy nodig? Wat wil jy hê? Wat verwag jy van God? Want ek sê vandag vir jou, Jesus sê vir jou presies dieselfde, according to your faith, shall it be done unto you. Party mense het niks, want hulle het nie geloof nie. Party mense het baie, want hulle het bietjie meer geloof. Party mense het vrek baie, want hulle het baie geloof. Maar wanneer jy na Jesus toe kom, moet jy kom met 'n verwagting. Te veel van ons kom met hierdie piepklein goedjies, ons het geen verwagting nie, soos, o, Here, as jy die moeite dalk nie kan ons sien nie, of kan ons sien, of wat ook al, asseblief, wees my net genadig, o, arme wurm, ek sondaar, wara. Hoorie man, ek dink jy moet net stil bly, want jy grawe 'n gat vir jouself. Hy is die Messias. Hy kan die onmoontlike moontlik maak. Jy hoef nie te twyfel daaraan nie, dis wie hy is. So wanneer jy kom, kom met geloof. Kom met 'n verwagting. As jy vertrou vir 'n vrou, vertrou vir 'n ordentlike vrou. As jy vertrou vir 'n man, vertrou vir 'n ordentlike man. Hallo? As jy vertrou vir 'n deurbraak, vertrou vir 'n groot deurbraak, nie vir 'n piep klein enetjie nie. Want dit is volgens Jesus geloof. Hallo? Jesus het op 'n stadium gesê, wanneer die Seun van God weer aarde toe kom, sal hy nog geloof vind. Ek kan nie namens jou antwoord nie, maar ek probeer hard. En ek vertrou. En ek weet dat hy kan. Jy moet ook weet hy kan. En vertrou hom. Vertrou hom vir groot, groter, grootste dinge in jou lewe.